жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Шығыс Қазақстан облысындағы мектеп мұғалімдері басшылық биыл Астанада өтетін Экспо көрмесі билеттерін мәжбүрлеп алғызды дейді. Ал көрме ұйымдастырушыларының сөзінше бұлай ету заңсыз. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданындағы ауылдардың біріндегі мектепте жұмыс істейтін М есімді қызметкер Экспо билетін алған. Оның сөзінше, ақпанда өзі жұмыс істейтін мектепке көрменің 20 билетін алып келген екен. Электрондық билетті ауданнан жіберді, мектеп 20 билеттің ақшасын шығарып беру керек. Бір билеттің құнын бірнеше мұғалім шығарып бердік. 6000 теңгелік билетті 3 мұғалім бірігіп алдық. Өзім бармаймын. Экспо кезінде шөп шауатын науқан қызып жатады дейді мектеп қызметкері. Осы аудандағы Гүлбаян есімді мұғалім де Астанадағы көрмеге еркінен тыс билет алған. Ол бір билетке 4000 теңге жұмсаған. Ұстаз көрмеге өзі бармайды, бірақ билетті Астанада тұратын балаларына беріп жібермек. Зайсан аудандық білім басқармасының басшысы Нұрлыбек Қалибаев мектеп мұғалімдеріне Экспо билеті ұсынғанын Азаттыққа растады. Оның айтуынша, мұғалімдерге билет ұсыну Экспо көрмесіне насихат екен.
Ауыл округ әкімдеріне тапсырды, бізге тапсырды, осындай ауылдағы белсенділеріне тапсырды, қоғамдық ұйымдарға тапсырды. Үгіт насихат жұмысын жүргізіңдер, осындай деп. Біз үгіт насихат жұмысын жүргіздік, түсіндіріп. Бұл енді Экспо Қазақстанда алғаш ұйымдастырылып жатыр. Экспоға жаңағы шетелден анна-мұннан бәленбай кісі келеді. Енді осыдан кейін Қазақстанда Экспо өте ме, өтпей ме, бір Құдай біледі. Барғандарыңыз дұрыс, билеттің құны мынандай деп. Енді алатындар алып жатыр, бармайтындар бармайды.
Дит білім басқармасының басшысы, Алтарбағатай ауданы әкімінің аппараты жетекшісі Ерсін Ескендіровтың сөзінше, өзін Қазақстанның патриотымын деп санайтын адам Экспоға бару керек.
Аудан әкімі тікелей тапсырмасы бар, алыңдар, көріңдер, командировкаға жібереміз. Мысалы, бір мектеп, мысалы, 100 адам алатын болса, 100-ді сұрап жібере алмаймыз, 4-тен, 5-тен жібереміз, барып көресіңдер. Мемлекеттің саясаты, патриотпын деген адам
Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы Сергей Куянов жыл басынан бері елде көрме билеттерін заңсыз сату бойынша 20 факты тіркелгенін айтады.
Где-то больше 20 фактов по республике, в том числе из Восточного Казахстана, но по больницам там рассылали. После этого мы разобрались там с ними через администрацию президента. Объяснили, что так делать нельзя. Если есть документ, то вот у нас на сайте Астана Экспо, там есть e-mail специальный и номер WhatsApp. Вот туда можно выслать.
Дейді Сергей Куянов. Астанадағы Экспо көрмесі 2017 жылдың 10 маусымы мен 10-40 аралығында өтеді. Көрмеге жүздеген ел мен ондаған халықаралық ұйым қатысады. Оны 3 миллион адамға дейін тамашалайды деп болжанып отыр. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.